Psalmu 39. Alla hor estro jedutun. Psalmo de David. Mi diris, mi gardos min sur miai voioi, che mi ne pecu per mia lango. Mi bridos mian buscion, chia mal piulo staras contrau mi. Mi estes muta cae silenta, mi silentes ec pri bono, cae mia sufero estes mordanta. Ec brulis mia coro en mia interno, en miai pensoi ec flames fairo. Mi ec parolis per mia lango, sciigu al miho eternulo mian finon, cae cia estos la dauro di miai tagoi. Porque mi sciu, quil neni igia mi estas. Jen vi donis al mi tagoin largein, quil man plato, ca la dauro de mia vivo estas antau vi quil nenio. Absoluta vantaggio estas ciu homo, quil ein forte li starus. Nur quil fantomo iras la homo, nur vante li clopodas, li collectas, cae ne scias, ciu gin ricevos. Cae nun, cion mi devas esperi, mia signoro? Mia espero estas al vi, de ciui miai pecoi liberigu min. Ne lasu min farigi mocindajo por senza giulo. Mi mutigis, mi ne mal fermos mian buscion, char vi tion fares. De turno de mi vian frapon, di via battanta mano mi pereas. Se vi punas homon pro lia crimo, tiam lia bellezzo consumicias quil de tineoi. Nur vantaggio estas cio homo. Auscultu mian pregion, ho eternulo, cae attentu mian crion, al miae larmoi ne silentu, char migranto mi estas ce vi, en migrinto, ciel ciui miae patroi. Lasu min, che mi vigligiu anta ol mi foriros, cae cesos existi.